Nisselmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fi s-sensila taħna ċina xena fl-imkim jaj Slim Buħaġar u professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum għal-diskutu il-film I, Tonya ta' l-2017 ta' Craig Gillespie. Il-plot, Gloria, ta' I, Tonya?
Il-plot għawnek għanna storja vera, dan huwa film li ġi ispirat minn storja inkredibli, jinkonnejx l-Amerika meta ġrat silejn. U l-aħbarijiet inħin kollu kostanti għaliex storja verament inkredibbli ta' Tonya Harding kienet fenomenu fl-ice skating u ferm aggressiva kella karriera eccezzjonali jiġifieri u kienet magħrufa bħala l-unika ice skater illi tagħmel triple axel u muskoluża totalment differenti bħala anki background ġemm working class background ma xiġri l-istorja x'inhi. Skandlu enormi, skandlu sportiv enormi fl-Amerika u fid-dinja effettivament. Nancy Kerrigan illi kienet rivali fl-ice skating tagħha xi ħadd jaggredixxi u jiffarkila letteralment iweġġaħha ġo l-kub tiegħha biċċa ħadida. Din ġrat fl-1994 u mbagħad permezz tal-indaġni toħroġ illi kien coinvolt ir-raġel tagħha, ħabib tagħhom u forsi volontarjament jew involontarjament. Tonya Harding innifisa.
U għala dan il-każ imma għajjem daqshekk interess?
Aħna dejjem nassoċjaw dan l-isport mal-perfezzjoni.
U mal-raffinatezza wkoll. Issa dad I, Tonya huwa kompletament bil-kontra.
Totalment, nitlu għaliex wara kollox x'jagħmel hawnhekk qed jidħol fil-background tagħha. Dysfunctional. Imma qed titħaq għaliex titħaq huwa black comedy. U kif jissejjaħ dan il-ġeneru mockumentary, mhux documentary, għax hemm elementi anki ta' parsi ta' dokumentarju. U nitħu imma nitħu mhijiex daħqa daħqa pjuttost kattiva għaliex jurina di Tonya Harding li against all odds omma aggressiva, abbużiva.
Salvaġġa.
Salvaġġa, m'hemmx kelma oħra, ma tistax tkun iktar salvaġġa, inkredibbli. U ġejja minn background working class imma f'qir ukoll. U titħol f'dan l-isport fejn kollox għall-inqas the surface, l-apparenza, s-superfiċi, kollox huwa perfett, kulħadd kif kont qed tgħid int. Eleganti, kollox bit-bissima. U jisu għandna fairy tale. Għandna lil Nancy Kerrigan. Is-simbolu appuntu ta' kważi l-innoċenza tal-perfezzjoni tal-iżbuħija kollox ikkontrollat. Mbagħad Tonya Harding li kienet muskoluża titkellem ħażin iktar titkellem ħażin jiġifieri f'kull mument tagħha u issa fairy tale fejn għandna il-ħażen u t-tajjeb bedin jiġġieldu bejnietom.
Ma kienx l-image ideali għal dan it-tip ta' sport.
Ma kienx, ma tistennijiex.
Fil-fatt ma rriduwiex li.
Ma rriduwiex. Qatt dejjem anke għaliex ma kienx popolari lanqas mal-judges u narawha tirrabja titkellem ħażin tibgħat
aggressiva.
Tilhom ħara jiena letteralment aggressiva, ferm aggressiva. U mentri Nancy Kerrigan bit-bissima, simbolu tal-perfezzjoni, u għanna jisu din il-ġlida bejn Nancy Kerrigan u Tonya Harding, imma x'jagħmel Craig Gillespie, jidħol fil-profondità u jidħol u jara x'inhi di Tonya Harding, il-passat tagħha.
Bħala ġeneru Gloria allura x'jiġi dal-film?
Biopic. Sa ċertu punt għaliex hawnhekk dokumentarju, għandna dokumentarju anki li dokumentarju ġifieri mibni minn Craig Gillespie illi dan huwa jissejjaħ mockumentary għax qed iwaqgħa wkoll aċ-ċajt. U li hu interessanti li għandna verżjoni, waħda wara l-oħra, intervisti, għaliex huwa mibni fuq sensiela kif taf ta' intervisti, u kollha jgħidu l-parti tagħhom, u mbagħad għaw dawn il-points of view li huma kollha kemm huma mhux konċiljabbli. U min qed jgħid il-verità, nafu żgur li l-omm hija mara kif kont qed tgħid aggressiva u anki disgustanti. U hemm momenti fejn din l-inkonċiljabilità tal-points of view ta' minna wkoll nitħu għaliex jurina xi ħaġa il-film jgħidu xi ħaġa bad naraw eżattament l-oppost.
U kienet ħatja x'għidilna l-film?
Dina inti rajtu wkoll dan il-film ambigu.
Ambigwa.
Ambigwu għaliex wara kollox donnu involontarjament din il-mara ġiet involta f'dan it-telit terribli.
Jisufrott ta' ċirkostanzi.
Frott ta' ċirkostanzi.
Tal-background li kella ta' omma ta' zwiċ tagħha.
Assolutament, ta' omma ta' zwiċ.
Katina ta' episodi, jew li fl-axħar.
Illi waslet appuntu għal dal-moment u forsi mhux hi, hemmhekk donnu illi d-direttura tgħidilna, isma' hi ma kienx il-korjografu ta' dan id-delitt, hi kienet involta involontarjament. U huma jeħilsuha pina pjuttost irriżorja, hija kważi simbolika. Imma hi il-pina tagħha
ħalset bil-karriera tagħha.
Il-karriera tagħha daqshekk ġiet esklusa għal ħajjita kollha kemm hi u tibda tibki. Tippreferi tmur il-ħabs għal sena, sentej, tliet snin, imma ma tkun tista' tkompli minn flok hi il-vittma. Hi tispiċċa u jkun hemm mumenti fejn jiena ħassejt illi ma jgħidilniex. Iħallija ambigwa, forsi ġiet involontarjament, koinvolta.
Tista' tidħol aktar fid-dettall fuq Tony Harding?
Iva, dana, di.
Karattru partikolari.
Karattru partikolari, jiġifieri, wara kollox.
Però kienet kapaċi, Gloria.
Kapaċi b'saħħitha u nammirawha wkoll fl-istess ħin, kif irnexxiela dina letteralment against all odds. F'dan l-isport illi appuntu jirrappreżenta r-raffinatezza, hi tirrappreżenta l-vulgarità.
Ekku.
Mentri fuq meta tibda tiskejtja, nammiraw jiġifieri il-bravura straordinarja tagħha. Dina iż-żewġet meta kienet ferm żgħira lil Jeff.
Li kien pjuttost abbużiv, Gloria.
Kien abbużiv kif ukoll nindunaw anki l-omm jiġifieri li donna bla qalb xejn assolutament donna hi kellha bżonn tibqa f'ambjent ta' abbuż. Hawnhekk hawn ħafna affarijiet li wieħed jista' jiddiskuti f'dan il-film u is-sitta ta' Jannar. Fl-1994 jiġri appuntu dan l-inċident. I kienet, flimkien ma' Nancy Kerrigan kienu għal-plaqwa ice skaters tad-dinja lesti biex jipparteċipaw appuntu fl-Olympic Games. U jiġri dan id-delitt u bil-konsegwenzi kollha tiegħu.
Iż-żewġ attriċi li jaħdmu l-parti ta' Tonya Harding u omma Lavona.
Mela, straordinarji, it-tnejn illi huma saffrattant Alison Janney illi rebħet l-Oscar bħala Best Supporting Actress għaliex ma naħmluwiex, ma hemm l-ebda moment nindunaw illi wara kollox forsi dejna qed tibża illi t-tifla tagħha ġiet suppost tkun ferm gburija, madonna qasbis hija. Gburija li għandha t-tifla tagħha li hija champion formidabbli u donnu qed tara fit-tifla tagħha rivalità, ma nafx rivali imma bla qalb ħlief kattiverja u aċidità inkredibbli. U anki Margot Robbie li tinterpreta il-parti ta' Tonya aħna mdorrijin narawha bħala ikona ta' żbuħija, per eżempju, taħdem il-parti appuntu f'Martin Scorsese, fil-film ta' Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, taħdem il-parti ta' tal-mara ta' Jordan, ferm sabiħa, hawnhekk kollox il-make-up, il-prostesis, konna din nitkellmu qabel fuq prostesis, kollox biex jittrasformawa ġo mara iddeterminata, b'saħħitha, tiġġielet ma fl-istess ħin aggressiva u pjuttost vulgari. Personaġġ violenti u rrabjat, ħafna rrabjata u imma ki kuraġġuża, kuraġġuża. U anki il-kostumi.
Il-kostumi kienet ħitom jew
ukoll. Ħitom hija.
Kważi grotteski.
Grotteski diki. Għalhekk sa feri tgħid ukoll hija karikaturali ukoll grotteski li tgħid ma doffi din sa toħroġ tisfen b'dik il-krua ta' kostumi trid tisfida. U Margot Robbie irnexxiela appuntu tinkarna minn ma jkunx jaf din l-attriċi jekk imbagħad jara film żoħra. Trasformazzjoni anki fizika, l-metamorfosi fizika, hija straordinarja.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program tagħna qegħdin niddiskutu il-film ta' Craig Gillespie Aitonia ta' l-2017. Gloria, kemm tgħid fuq Margot Robbie l-attriċi li taħdem il-parti ta' Tonia?
Eżatt, din hija attriċi
Kont tgħidilna fil-fatt.
Eżatt, din hija attriċi Awstraljana li r-rwol tagħha wkoll ġiet innominata għall-Oscar. Alla volem ma ripiċ l-Oscar ma ġiet innominata flimkien jiġifieri ma' Meryl Streep, ma' Frances McDormand, insomma, reċitazzjoni fenomenali. Dina kienet ukoll il-producer tal-film, jiġifieri din hija attriċi ferm affermata u ukoll producer tal-film tagħha. Films li fihom kompletamenti differenti, Suicide Squad, per eżempju, illi ngħid il-verità mhux eżattament it-tip ta' film li joġobni, ma' hawnhekk naraw il-kapaċità tagħha anki ta' trasformazzjoni.
Xi kummenti ta' Robbie fuq ir-rwol tagħha?
Iva, qalet li kienet qed tfittex storja femminili, storja fej naraw appuntu mara b'saħħitha u ovvjament laqtita dill-istorja ġini storja verament bizzarra, verament stramba, u tajt ħaġa li hija veru importanti. Tajt illi dan il-film mhuwiex fuq il-verità oġġettiva x'ġara imma fuq il-perċezzjoni. Assolutament. Dan huwa film mhux x'ġara vera kienet ħati alla volja insaqsuha nħin kollu, imma tibqa' ambigwa, imma fuq il-perċezzjoni u l-gideb, fuq il-falsità ta' kull min kien koinvolt f'dan l-inċident.
X'laqtek l-aktar, Gloria?
Ħanajlek x'laqat naħseb anki int il-voice over. Il-voice over jikkrea ironija inkredibbli.
Il-kontradizzjoni.
Kontradizzjoni bejn dak li naraw u dak li nisimgħu. Għaliex il-voice over ukoll għandna il-personaġġi jikkummentaw fuq dak li ġara, jiġifieri l-aspett uditiv. Imma mbagħad l-aspett viżiv u differenti u hemm diskrepanza bejn dak li nisimgħu l-aspett uditiv u dak li naraw. Din hija teknika li juża ħafna Martin Scorsese fil-film Goodfellas. Jien meta kont qed naraw kont qed ngħid kemmu assolutament magistrali il-mod kif uża dan id-direttur din it-teknika tal-voiceover biskop appuntu ironiku. Għax il-voiceover wara kollox jintuża anki biex per eżempju jesprimi il-first person narration ta' ktieb. Jew ta' xogħol letterarju, aj, l-impressjoni ma kemm saddum bil-voice over. Jew jintuża ħafna fil-heritage cinema meta naraw il-personaġġi, pereżempju l-films Mansfield Park ta' Patricia Rosima, naraw lil-feni qed taqra litri skambju epistolarju. U ovvjament mhux se noqogħdu il-kamera mhux se toqgħod tiffoka fuq ittra waħna naqraw u nisimgħu il-personaġġ taqra jew jaqra litri. Imma hawnhekk il-voiceover jintuża appuntu biex jikkrea diskrepanza qawwija bej dak li qegħdin nisimgħu il-kummentarju biex ngħidu hekk tal-personaġġi u dak li qegħdin nagħmlu.
Xi review li ħassejt veru jagħti analiżi tajba ta' Aitonia?
Se nsemmilek review waħda biss minn Sight and Sound, din hija review li verament naqbel maħa ta' Nikki Bon. Din il-review tikkummenta fuq appuntu il-personalità kważi skizofrenika. Jiena qed insejla, jien ħassejt li kważi għandna forma ta' skizofrenija għaliex fil-ħajja intima privata tagħha narawha titkellem ħażin, tiġġieled, tensjoni, ir-raġel tagħha jsawwata u hij tirreaġixxi anki ħafna violenza, it-pejjeb u titfi sigaretti per eżempju fuq il-blades tal-boots tagħha, imma mbagħad darba li tibda tisfen u tibda tiskejtja itkun il-grazzja din ir-review tajt grace personified, powerful and confident in her abilities. U meta jara Jeff l-ewwel darba li jara kull ma jkollha 15 il sena fl-ice rink u jiffissa fuqha, jiġifieri għandna dan il-kuntrast kostanti. Jiena laqatni wkoll u din ir-review semmiha it-tip ta' close-ups għandna momenti fejn Tonya tkun qed tagħmel il-makeup. U il-makeup qiset tipprepara lil annifisa għall-gwerra. U tibda titkellem direttament mal-pubbliku. Donnu għalhekk qegħdin naraw lil annifisa fuq il-mera tħares lejn ir-riflessjoni tagħha u qed tipprepara lil annifisa biex toħroġ fuq ir-ring u tiġġieled. Għaliha is-sfin hija wkoll forma ta' gwerra. U dan huwa film straordinarju. Anki din ir-review. Jiena ngħid il-verità meta bdejt narah kont xettika għat min jaf, imma tant kif jintuża il-voiceover, il-mockumentary, l-ambigwità, in-nuqqas ta' riżoluzzjoni, għax ma nafux effettivament jekk aħna nsaqsu ma kienet konvolta, nafu żgur li r-raġel tagħha kien konvolta, l-ħabib tiegħu kien konvolt. Injuranza inkredibbli u din l-om illi ma tqanqinna l-ebda forma ta' simpatija.
Dominanza ta' omma u anka tar-raġel tagħha Gloria ma b'saħħithom ħafna fil-film.
B'saħħithom ħafna. Hi wkoll b'saħħitha ħafna imma donnu hi vittma. Donnu hi vittma. U il-camera work għaliex anki is-sfin ovvjament użaw id-daqqiet tiskejtja Margot Robbie imma il-momenti fejn naraw l-sfin ikkumplikat b'ċerti movimenti ikkumplikati ovvjament hemm xi ħadd ieħor hemm skater professjonali mhux imma il-camera work appuntu pereżempju f'dawn il-momenti fejn naraw tħares lejn il-mera u tipprepara lilha nnifisha jagħmilna nitħu verament jagħmilna nitħu fl-istess ħin. Nitħassru, ma nafx ikma nitħassru ix, għax tant kemm hija mara b'saħħitha, illi forsi ma nafx inti tħassarta.
Mhux wis.
Mhux wis, fl-istess ħin tammira. Tammira u tajt ma kemm is-sfortuna.
Kienet determinata wkoll.
Determinata u sfortunata. Determinata u sfortunata li laqas biss tista' tajt eżattament ma hemm l-ebda tip ta' sugar coating. Dik oġbitni immensament. Ma hemm l-ebda tip ta' ġustifikazzjoni għax anki wieħed jista' jgħid tara naqra miskina il-background tagħha qed jiġġustifika il-fatt li hija daqshekk aggressiva. Le, hemm dak id-distak anki permezz tal-voiceover għax aħna kostantement nafu illi dan huwa film fuq il-perċezzjoni, il-perċezzjoni ta' Jeff, tal-ħabib tiegħu, ta' omma l-avona illi tħossa li tat li t-tifla tagħha imħabba enormi u mhux qed tiġi apprezzata, ta' Tonja nifisa u rnexxielu majtina l-ebda forma ta' sugar coating. Jiena naħseb dik li tgħidha hija mira.
Għaxi qisha tiġi preżentata b'mod take me as I am, jiena hekk.
Hekk jiena u meta tmur fuq ir-ring. Tinsa kompletament minni ma tħarriss lejn wiċċa jina kont meta konnex l-Amerika appuntu l-1994 straordinarja saħħa muskoluża aggressiva kważi maskili ukoll u dik ma hemm l-ebda forma ta' self pity ukoll għaliex ġiet taf tikkombatti u determinata alla volja wara ma tistax ma tgħidx. Kem kienet sfortunata, xpina terribli di illi totalment
eskluza,
ħajjita kompletament. Fl-istess ħin tajt imma dan id-destin tagħha x'kien eżattament. Wala daħlet f'dan iċ-ċirku mar-raġel tagħha, ma fl-istess ħin ma jgħidlekx tiġġustifika jew ma tiġġustifikax jew tempatizza qed verament mockumentary.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċina xena fejn iddiskutejna l-film I, Tonja tal-2017 ta' Craig Gillespie. Aħna nkunu magħkom ħanuġma fl-istess ħin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insalmulkom.